әуе толқынында азаттық радиосының күнделікті бағдарламасы. Бүгін қарашаның 9-ы, жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама тұңғыш баспасөз мәслихатын өткізді. Қазақстанның саяси сарапшылары АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің ішкі сыртқы саясатын түбегейлі өзгертеді деген пікірмен келіседі. Алматы қаласында Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция болып өтті. Қымбатты тыңдаушым, осы және басқа да хабарларды енді 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Ендеше азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама поляк президенті Лех Качинскийге Польшаға Американың зымырандық соққыдан қорғану жүйесін салу жоспарынан бас тартпайтынын және Варшаваға мейлінше ерте баруға тырысатынын мәлімдеді. Поляк президентінің әкімшілігі хабарлағандай, Качинский мен Радағы әңгімесінде Барак Обама АҚШ пен Польша арасындағы стратегиялық әріптестіктің ерекше маңызын атап көрсетіп, екі елдің саяси және әскери салалардағы ынтымақтастығының дами беретініне сендірген. Осы кезде поляк парламенті Сеймде АҚШ-тың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін поляк жеріне орналастыру мәселесі тыңдалды. Осы жүйенің бір бөлігін Польшаға орналастыру туралы Варшава мен Вашингтонның арасындағы келісімге 14 тамызда қол қойылған болатын. Ал ресми Мәскеу оған түбегейлі қарсы. Иракта жергілікті қауіпсіздік күштерінің іс-қимылы нәтижесінде Әл-Қаида ұйымының көрнекті өкілінің көзі жойылды. Абу Газван деген содыр Бағдаттан солтүстікке қарай орналасқан Тармия қаласындағы тінту операциясының барысында оққа ұшты. АҚШ армиясы басшылығының хабарлауынша, ол содырлардың қастандық әрекеттерін қаржыландырып, жеткіншек жастарды террористік ұйымның қатарына тартумен айналысқан. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов автожолдардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша 90 айында бейне селекторлық мәжіліс өткізуді тапсырды. Ол туралы сенбі күні Ішкі істер министрлігінде жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімов хабарлады. Түсімовтың айтуынша, үкімет төрағасы жол полициясындағы жемқорлықтың толық жойылмауына байланысты оның құрамын жемқор полицейлерден тазарту жұмысын жалғастыруды жүктеді. Жол полициясында қызметкерлерді аттестациядан өткізу басталып, қазірдің өзінде екі департаменттің басшысы мен 6 орынбасары қызметтерінен босатылған. Қазақстанның жол полициясы елдегі ең жемқор мекеменің бірі саналады. Қазақстандағы жемқор мекемелердің тағы бірі жоғарғы оқу орындары болып табылады. Соның бір айғағы президент Нұрсұлтан Назарбаев Оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік медицина академиясының мәртебесін төмендетіп, оның ректорын ауыстыруға кеңес берді. Денсаулық сақтау саласын өркендету мәселесі бойынша Шымкент қаласында болып өткен республикалық мәжілістің барысында президент академияның ректоры Орынбай Дәрібековке бұрылып, мен әдейі сұрастырып білдім, сіздердің түлектеріңізді сауатсыздығынан бүкіл республиканың медицина мекемелерінде жұмысқа алғысы келмеді деп айыптады. Назарбаевтың айтуынша, медицина академиясы белшесінен жемқорлыққа батқан. Дипломды сатып алуға болады. Қазір академияда 3475 студент оқып жатса, оның 2066-сы ақша төлеп оқиды. 1049-ы бюджет қаржысына оқып жатыр. Сенбі күні таңертең Қырғызстанның Ош облысында қуаты 6 балға жеткен жер сілкінісі тіркелді. Зілзаланың кіндігі Нұра ауылының маңында болды. Бастапқы дерекке қарағанда баспана ғимараттар бұзылмаған, қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім жоқ. Жер асты қозғалысы жұма күнде байқалыпты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Осы жұма күні күн қарайғанда Филиппиннің оңтүстігінде ультра оңшыл көтерілісшілермен арадағы қақтығыста үкімет армиясының 3 жауынгері қаза тапты. Тағы бір офицер хабарсыз кетті. Атыс үкімет армиясы көтерілісшілердің бекінісін аңғарған кезде шықты. Ультра оңшыл топтар үкімет күштеріне қарсы соңғы 40 жылдан бері партизан соғысын жалғастырып келеді. Бұл адамзат тарихындағы ең ұзақ партизан соғысының бірі саналады. Йеменнің апелляциялық соты Әл-Қаида ұйымының 10 жыл түрмеге кесілген содырының жазасын жұмсартты. АҚШ оны ұстап беруге 5 миллион доллар сыйақы тағайындаған болатын. Джабир Әл-Банна 2006 жылдың 40-гінде Йеменнің мұнай өндірісіне жанпидашыл террористің шабуылын ұйымдастырмақ болғаны үшін өткен жылы айыпты болып танылды. Апелляциялық сот оның билікке өз еркімен берілгенін ескеріп, 10 жыл мерзімге түрмеге кесілген жазасын 5 жылға дейін қысқартты. АҚШ үкіметі қос азаматтығы бар. АҚШ пен Йеменнің азаматы болып табылатын Әл-Баннаны Әл-Қаиданы қаржыландырды деген күдікпен әлі де өзіне ұстап беруді талап етіп келеді. Жаңа Зеландиядағы парламент сайлауында саяси оппозиция жеңіске жетті. Бастапқы мәліметке қарағанда ұлттық партия парламенттен 16 депутаттық орын алатын сияқты. Бұл билік басында 1999 жылдан бері отырған премьер-министр Хелен Кларк бастаған либеристік партиядан артық. Соған қарағанда ұлттық партияның көсемі Джон Ки жаңа Зеландияның жаңа премьер-министрі болатын тәрізді. Сенбі күні Кубаның сыртқы істер министрі Перес Роке 4 күндік сапармен Ресейге келді. Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Андрей Нестеренко хабарлағандай, дүниежүзілік саясат пен экономиканың проблемалары және екіжақты сауда экономикалық байланысты кеңейту мәселелері келіссөздің басты тақырыптары болады. Мәскеудің мәліметі бойынша 2007 жылы Куба мен Ресейдің өзара сауда айналымы 300 миллион долларға жеткен. Никарагуа 14 жауынгер мен ұшқышын 6 жылда оқуға Ресейге жіберетінін мәлімдеді. Өзара ынтымақтастық туралы осындай келісімге келгені сенбі күні Никарагуа президенті Даниэль Ортега мен Ресейдің вице-премьері Игорь Сечиннің кездесуі алдында хабарланды. Даниэль Ортега билік басында болған 1980 жылдары Никарагуа Совет одағымен жақын қарым-қатынаста болды. Ол кезде Никарагуа ақштан қолдау тапқан бүлікшілерге қарсы соғысып жатты. 2006 жылғы президент сайлауында Ортега жеңіске жеткен соң Никарагуа мен Ресей қайта табысты. Әуе толқынында Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасы, микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Тағы да армысыздар ардақты тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама тұңғыш баспасөз мәслихатын өткізді. Қазақстанның саяси сарапшылары да АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түбегейлі өзгертеді деген пікірмен келіседі. Алматы қаласында Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция болып өтті. Сонымен өткен жұма күні АқШ-тан жаңа сайланған президенті Барак Обама Чикаго қаласында тұңғыш баспасөз мәслихатын өткізіп, негізінен Америка экономикасының проблемаларына ден қойды. Осы күні таңертең жарияланған тың мәліметке қарағанда АқШ-тағы жұмыссыздардың қатары 6.5%-ға жетіпті. Бұл соңғы 14 жылдағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. АқШ экономикасындағы осы дағдарысқа байланысты жаңа сайланған президент Чикаго қаласында өзінің экономикалық кеңесшілерінің тобын жинап алып, мәжіліс өткізді. Мәжілістің ізінше өткізген баспасөз мәслихатында Барак Обама журналистердің Иранға қатысты. Қазіргі президент Джордж Бушпен арадағы қарым-қатынас туралы сауалдарына іркілмей жауап берді. Мысалға журналистердің бірі Обамадан АқШ-қа салқын қабақпен қарайтын елдермен, оның ішінде Иранмен дипломатиялық байланыс орнату мүмкіндігі қашан қаралады деген сұрақ қойды. Өзінің сұрағында журналист Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Обаманы президент болып сайлануымен құттықтаған хатын мысалға келтірді. Бұл Иран басшысының АқШ президентін тұңғыш рет құттықтауы. Обаманың айтуына қарағанда ондай хаттың келгенін біледі, бірақ Обама ол хатқа қандай жауап беру керектігін жақсылап ойластыру қажеттігін атап көрсетті.
I will be reviewing the letter from President Ahmadinejad.
Мен деп жауап берді Барак Обама, президент Ахмадинеджадтың хатын оқып қараймын және біз тиесілі жауабын береміз. Сайлаудан кейін 3 күн өтті ғой. Іске кірісетін күнде жақындап қалды. Ал Иран мен арадағы қарым-қатынас, сіз білесіз бе, асығыс атқарыла салатын іс емес деп атап көрсетті АқШ-тың жаңа сайланған президенті. Сонымен бірге Барак Обама Иранның ядролық бағдарламасын қолдамайтынын айрықша байқатты. Жаңа сайланған президент Иранның ядролық қаруға қол жеткізуіне жол беруге болмайтынын атап көрсетіп, Техран террористік ұйымдарды қаржыландыруын доғаруға тиіс деп ескертті. Барак Обама Америкада басталып, оның экономикалық дамуының қарқынын баяулатқан әлемдік қаржы дағдарысына да кең тоқталып өтті. Осы тұңғыш баспасөз мәслихатының алдында ғана жаңа сайланған президент пен вице-президент Джозеф Байден АқШ пен әлемдегі қаржы дағдарысына қарсы тұрудың стратегиясын талқылау үшін жетекші деген іскерлер мен экономикалық кеңесшілердің басын қосып бірнеше сағат бойы мәжіліс өткізді. Оның ізінше өткізген баспасөз мәслихатында Барак Обама өз міндетіне кірісетін 20 қаңтарға дейін экономикалық ынталандырудың екінші жоспарын қабылдау үшін АқШ Конгресі мен қоян-қолтық іс атқаруға уәде берді. Осыған дейін АқШ Конгресі банктерді қаржылай қолдауға 700 миллиард доллар бөлу туралы бірінші жоспарды мақұлдаған болатын. АқШ-тың жаңа сайланған президенті қазіргі дағдарысты ғаламдық дағдарыс деп сипаттап, оған ғаламдық жауап болу керектігін де атап көрсетті.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Мен президент міндетін атқаруға кіріскен соң дереу осы дағдарысқа төтеп беру ісін қолға алмақшымын. Несие беру дағдарысының ауыртпалығын жеңілдетіп, еңбеккерлердің отбасыларына көмек беруге, өркендеу мен гүлденуді қайта жолға салуға қажетті барлық іс-шараны қабылдаймыз деп мәлімдеді АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама. Алайда Обама президент тағына отырғанша экономиканың халын түзетуге бағытталған Джордж Буштың ешбір жоспарына араласпайтынын мәлімдеді. Ол ақш халқының әрқашанда тек бір ғана президенті болатынын еске салды. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама билікті өз қолына беру мәселесін талқылау үшін президент Джордж Бушпен 10 қараша күні кездесетін болады. Ал президент міндетін атқаруға Барак Обама 20 қаңтарда кіріседі.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Бағдарламамыздар қарай сабақтаймыз. Бүкіл дүниежүзінің жетекші саяси сарапшылары Ақ үйге отыратын жаңа демократ президент Ақштың ішкі және сыртқы саясатында түпкілікті әрі түбегейлі өзгертеді деп болжау үстінде. Сарапшылардың ортақ пікірі бойынша жаңа сайланған президент Барак Обамаға әзірше билік басындағы мерзімі аяқталмаған Джордж Буштан Ирақ пен Ауғанстандағы 2-1 соғыс, ауыр экономикалық және қаржы дағдарысы, жаппай жұмыссыздық, өзінің НАТО мен Еуропа одағындағы әріптестерімен арадағы соңғы жылдары қатты салқындаған қарым-қатынасы сынды өте ауыр, өте күрделі мәселелер мұра болып қалады. Міне осындай кезек күттірмейтін ке өзекті мәселелерді тиянақты шешу үшін тұңғыш қара нәсілді президентке Ақ үйдің ішкі де сыртқы саясатын түпкілікті қайта қарастырудан басқа жолы қалмайды. Ондай пікірге Қазақстанның да саяси сарапшылары да қосылады. Оған біздің алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы көз жеткізген болатын.
Консервативтік идеяларға жақын республикашылдардан гөрі демократиялық партия өкілдерінің жаңалыққа бейімдігін бағалап келген сарапшылар Барак Обаманың жеңіске жетуін жақсылыққа жорыды. Сайлау алдында әлемдік қаржы дағдарысымен күресуді уәде еткен Барак Обаманың бұл міндетті еңсеретініне күмәнім жоқ дейді Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев.
Барак Обама он сильный экономист.
Барак Обама мықты экономист. Обама билікке келгенде әлемдік қор нарығында біраз серпіліс пайда болды. Инвесторлар ірі американдық компаниялардың акцияларын сатып ала бастады. Нәтижесінде Ақштың негізгі қор индекстері 3-4% өсті. Саясаттанушы Берік Абдығалиев Ақ үйге кім келмесін, Ақштың саясаты экономикасы жаңа президенттен түбегейлі өзгерістерді талап етіп отыр дейді.
Ол экономика дағдарыс болсын, ішкі саясаттағы дағдарыстар болсын. Әсіресе мына соғысқа байланысты Америка қоғамында өзгеріс талап етіп отырғанына бәрі байқап отырды.
Билікке Барак Обаманың келуі әлемге және Қазақстанға не алып келеді деген сұраққа саясаттанушы Айдос Сарым былай деп жауап береді.
Америкада мысалы кім жеңсе де, Обама жеңсе де, Маккейн жеңсе де, мысалы Қазақстанға деген Американың көзқарасы қатты өзгермейді. Американың саясаты шамамен айқындалған, оның негізгі бағыттары 20-30 жылдық стратегиялық жоспарлары, өзінің осы Орталық Азиялық аймақтың қалай дамитыны туралы өздерінің түсініктері бәрі бар. Ол мысалы барып содан аттап кетеді дегенге мен сенбеймін.
Соңғы жылдары бірқатар елдер тарапынан сынға ұшыраған Ақштың сыртқы саясатында да Барак Обаманың шешімді қадам жасауын күтіп тұрған істер бар екенін саясаттанушылар бұған дейін де айтқан болатын. Қазір де көлденең тартып отыр.
Обама өзінің жақтастарының алдында сөйлеген сөзінде бір сөз айтып қалды. Бізбен дос боламыз, бізбен бірге жақсы қатынаста боламыз деген елдің бәріне құшағымыз ашық. Ал бізбен жауласамыз деген елдің барлығын жеңеміз деген сияқты пікір айтып қалды. Соған қарағанда енді менің ойымша мынау Ресейге деген қарым-қатынаста осы қазіргіден аса қоймайтын шығар. Қырғи-қабақ соғыс болмайды. Бірақ енді үлкен бір керемет бір махаббат, керемет бір жақсы бір қарым-қатынастарда бола қоймайды деп ойлаймын. Себебі мысалы үшін қазіргі Ресейдің басында отырған күштер Ресейдің империялық бағытын ұстанып
дейді Айдос Сарым. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Барак Обаманың жеңісі халықаралық саяси жағдайды жақсы жаққа жетелейді дейді.
Жесткой непродуманной политики республиканцев лице.
Обаманың келуімен бірге Буш басқарып келген республикашылдардың қатаңда әрі ойланбай жүргізілген саясатына нүкте қойылды деген үміт бар. Президент тағына демократтың отыруы НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіруі тиіс. Егер бұл жүзеге асса, онда бұл Орталық Азия аймағындағы халықаралық жағдайдың жақсаруына келеді. Мамандардың айтуынша демократтардың сынына бұрындарақ ілігіп жүрген Қазақстанға бұл жол оңай тимесі анық. Десек те, Ақштың Қазақстандағы елшілігінде саяси бөлімде істейтін қызметкер Анна Радивилова Қазақстан мен Ақш арасындағы қарым-қатынаста бәлендей өзгеріс бола қоймайды деп есептейді.
Казахстан у нас, конечно, очень сильный и близкий партнер.
Қазақстан біздің мұқты әрі жақын әріптесіміз. Мен Қазақстанмен қарым-қатынасымыз тек жақсара береді деп күтемін. Себебі біздің әріптестік алаңымызда энергетикадан бастап саудаға дейін, сондай-ақ білім саласы да бар. Бұл байланыстардың барлығы одан әрі өрби бермек. Арнайы аптатынсы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді Қазақстанның ішкі жаңалықтарына тоқталсақ, өткен бейсенбі күні Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен және Назарбаевтың өзінің тікелей қатысуымен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбына арналған форум болып өтті. Оның ашылуында мемлекет басшысы республика халқын, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлерді пара алмай өзінің қарақан басы мен қалтасы үшін емес, елінің игілігі үшін адал қызмет етуге шақырып сөз сөйледі. Нұрсұлтан Назарбаевтың форумда айтқан сөздерінің Қазтак агенттігі таратқан кейбір сәттерінен үзінді келтіріп көрейік. Шенеуніктеп мәлімдеді, Қазақстан президенті қандай табысыңа шалқып жүрсін деген сауалдан қорықпай өмір сүруге тиіс. Ол өзінің зәулім сарайларының фотосуреттерінен сескенбей, өзінің өмір бойы мемлекеттік қызмет атқаруына қарамастан ұл қыздарының 5 шетелдік автокөлікпен жүргенін, зәулім сарайын неге биік шарбақпен қоршап алғанын түсіндіре білуге тиіс. Ол осында сұрақтарға жауап табуға тиіс, немесе қызметінен кетуге міндетті. Назарбаевтың айтуынша, шенеуніктер мемлекеттің қазынасын өзінің қалтасымен шатастырмай, өзінің қарақан басының қамамен қалтасы үшін емес, елдің игілігі үшін адал қызмет етуге міндетті. Қазақстан президентінің осы және басқа да сөздерін бүкіл әлемге танылған атышулы Қазақгейт ісінде америкалық кәсіпкер өзінің бұрынғы кеңесшісі Джеймс Гиффин арқылы ақш компанияларынан миллиондаған доллар пара алушы ретінде көрсетілген Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа адам айтып тұрғандай көрінеді. Өзі бастаған Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы форумында президент Назарбаевтың айтқан келесі мынадай сөзі де ойландырмай қоймайды. Назарбаевтың Совет одағы көремей тұрған 1989 жылдың шілдесінде Қазақстан компартиясының бірінші хатшысы ретінде сайланып билік басына келіп, қазақ елін үзіліссіз 19 жылдан астам билеп келе жатқаны барша жұртқа мәлім. Ал Астанадағы форумда аудандық партия комитеті хатшыларының кейбірі міне 20 жыл бойы қалалар мен аудандарды басқарып отыр. Олардан не күтуге болады деген сөзді елін 20 жылдай билеп келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев емес, басқа біреу айтып отырғандай естіледі. Президенттің сөзі мен ісінің арасындағы осындай қарама-қайшылықтарды жақсы білетін шенеуніктер елбасының форумдағы жан тебірентер сөздеріне құлақ аса қоя ма? Ал Назарбаевтың шетелдік мұнай компанияларының миллиондаған доллар пара алғаны туралы Қазақгейт ісіне қайта оралсақ, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы берген сұхбатында аталған іс бойынша ақштағы сот процесінің таяу болашақта аяқталып үкім шығаратынын және ол үкімнің Қазақстан президенті үшін ауыр салдары болатынын үзілді кесілді мәлімдеді.
7-8 жыл болған әңгіме, оның аты да жаман, өзі бізге Қазақгейт деп аталады. Бір журналист оны біз бәріміз жақсы танимыз, атап кетті, сол кезде Қазақгейт деп аталып жүр. Әрине, бізге өкпелі жағдай. Бірақ дегенмен бұл іс аяғына жетеді, оны тоқтатып, немесе оны бұзып кететін жағдай жоқ сияқты. Ол енді өзінің соңына барып, әлгі дәл бүгін кінәліп отырған Гиффин деген азаматтарына Америка құрама штаттарының әкімшілігі өздері соттайды. Әрине, сотталғанда қаржы жағынан да штраф салынады. Ал бізге қарым қатынасы, біздің мемлекет арасындағы қиыншылық, ол біздің мемлекеттің басшыларының сол іске қатынасы бар ырлығы. Анау бір мұнайшы энергия компаниядан алынған қаржы кімге қалай жұмсалған, кімге берілген, ол мәселе әрине мәңгілік, өте қиын нәрсе. Сондықтан ақыры кезде, ақыры 7-8 жылды біздің өкінішке орай, біздің басшылық, біздің үкімет ешқандай бір өзін қорғау үшін, қорғау сөз айта алмай қалды ғой, үндемей қалды. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінге дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай. Оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенттің өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап оның бәрін бір жақ шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Енді бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын естеріңізге сала кетсем, Қазақстанның жол полициясы ел ішіндегі жемқорлықпен күресуде. Президент Нұрсұлтан Назарбаев медицина академиясының мәртебесін төмендетіп, оның ректорын ауыстыруға кеңес берді. АКШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама қаржы дағдарысымен күресуге кірісті. Жаңа Зеландиядағы парламент сайлауында оппозиция жеңіске жетті. Кубаның сыртқы істер министрі Мәскеуге келді. Йеменнің апелляциялық соты Аль-Қайда содырының жазасын жеңілдетті. Барак Обама поляк президентімен әңгімелесті. Иракта Аль-Қайданың тағы бір көсемі оққа ұшты. Қырғызстанда тағы бір жер сілкінісі болды. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыз. Алматы қаласында Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция болып өтті. Әлемдегі қазақтар айдарымен берілетін хабарда Түркиядағы қазақ ғалымы Әбдіуақап Қара туралы әңгіме болады. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталамыз. Ал енді руханият тақырыбына бет бұрсақ, әлем әдебиетінде алар орны ерекше парсы әдебиетінің бастауында тұрған дүниеге әйгілі ақын Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығына байланысты әлемнің әр елінде Рудаки поэзиясына арналған жиындар, ғылыми конференциялар өтіп жатыр. Сондай халықаралық ғылыми конференцияның бірі Алматы қаласында болып өтті. Ол туралы Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы былай деп баяндайды.
Шығыс әдебиетінің бастауында тұрған ұлы ақындардың бірі Абу Абдулла Рудакидің 1150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Рудакидің парсы поэзиясына, оның ішінде шығыс әдебиетіне әкелген тың өрістері әлі күнге өз маңыздылығын жойған жоқ. Бұл сөзді мәдени танушы Мұрат Әуезов те жоққа шығармайды.
9-шы ғасырда ирандықтардың арасында патриоттық қозғалыс басталған. Оның аты Шуубия, Шуубия халық деген сөз. Олар өздерінің сол ескі тарихын еске алып, бұрынғы тілдерімізді жаңғыртып дамытуға тұрған жағдайлар болған. Соның көшемі ең бірінші ұлы парсы тілін дүниеге келтірген деуге болады. Ақындық саласында Рудаки болған. Сондықтан Рудакиді еске алғанда біріншіден 6 ғасыр аңқы дүниежүзіне жайылған парсы әдебиет, Омар Хайям, Хафиз, Джами, Косади, Джалаладдин Руми, соларды еске алуымыз керек. Сонда өзіміз қазір қазақ тілімізді жаңғыртамыз десек, бұл сабақтар, тарихи сабақтар біздер үшін өте қажет.
Дегенмен Мұрат Әуезов Орта Азия елдері мәдени байланысын қоюлата түсуі керек деп отыр.
Азиялық халықтар бір-бірімен өте ынтымақты болу керек. Саяси жағынан экономика, сауда байланыстары олар әрқайсысы өз пайдасын ойлайды. Қай жақ болса да. Ал енді мәдениет ортақ, сондықтан ортақ мәдениетті еске алып, онымен қаруланып, рухтанып, Орта Азиялық ынтымақтыққа ұмтылуымыз керек.
Жас шығыстанушы Айна Сейітова кеңес дәуірінде Рудаки шығармаларын аударуда көп еңбек еткен Қалижан Бекқожин Рудакидің өлеңдерін түпнұсқадан аударуы мүмкін деген пікір айтып отыр.
Кеңес дәуірі кезінде шығыс шығармалары тікелей аударылмаған. Көмекші тіл немесе дәнекер тіл орыс тілінің көмегіне біздің қазақ ақындар жүгінген деп пікір білдірген. Бірақ Қалижан Бекқожин мұрасымен кеңірек танысу барысында менде екі ойлы пікір қалыптасты. Өйткені ол үш томдық шығармалар жинағының алғы сөзінде өз өмірбаянынан сыр шерткен кезде былай дейді. Бала кезінде сол Қазан Ташкент шаһарларында басылып шыққан қисса дастандарды батырлар жырларын түгел оқысам керек. Ақынның өзі аузымен айтылған бұл пікір бізді мүмкін Бекхожин парсы тіліндегі шығармаларының нұсқасымен де таныс болған шығар деген ойға жетеледі. Халижан Бекхожин аударма саласында өте өнімді еңбек еткен екен. Түйіндеп айтсам, аударма мен творчествомның күрделі бір саласы.
Ал шығыстанушы Өтеген Күмісбаевтың айтуына қарағанда шығыс әдебиетінің қазақ даласында дамуына Абай да үлес қосқан көрінеді.
Өз Рудакиге ерекше мән беретін, Рудакидің өлеңдерін сүйсініп айтатын. Үйткені Рудакиге деген махаббат, Рудакиге деген ізгілік, Рудакиге деген жылы көзқарас Әуезовке Абайдан келген болатын. Үйткені Абайдың мектебінің айналасын, шығыс ақындарының шығармаларын қайтадан жырлау, соны халыққа қайтадан айтып беру шығыс дастандарын жырлау дәстүрі болған. Сол Абай өзінің ұлы мектебі арқылы шығыс ақындарын таратып отырған. Мысалы, Фердаусидің шахнамасын айтқызып отырған, Рудакидің Калиля бе, Димне бейден зінде айтып отырған, Омар Хайямның өлеңдерін айтып отырған. Сонда Абай қазақ даласында отырып, бүкіл бір энциклопедияның, бүкіл бір институттың жұмысын атқарған. Соны 7 жасынан тыңдап өскен ғой Әуез.
Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын. Енді әлемдегі қазақтар тақырыбына кезек берейік. Түркиядағы 15 мыңға жуық қазақтар арасында ғылым мен өнерде табысқа жеткендері саусақпен санарлық. Солардың бірі Мұстафа Шоқайдың өмір жолы мен саяси күресін жан-жақты танытуға қомақты еңбек сіңіріп жүрген ғалым Әбдіуақап Қара. Ол туралы тілшіміз Есенгүл Қап әңгілеп береді.
Әбдіуақап Қара бүкіл саналы ғұмырын ғылыми зерттеуге арнап келеді. Соның ішінде ол қазақ тарихына қатысты мәселелерді зерттеумен айналысады. Әбдіуақап Қараның айтуынша, қазақтың ұлы тұлғасы азаттық идеясын туғып ұстаушылардың бірі өмірінің соңғы жылдары эмиграцияда өткен Мұстафа Шоқай туралы алғашқы көлемді ғылыми зерттеу еңбегі 2002 жылы қорғаған докторлық диссертациясы болған екен. Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры Әбдіуақап Қара Орта Азия мен Қазақстанның Түркияның тарихына қатысты зерттеулер жасайтындығын айтады. Деген ол, алғашқы еңбегінің қазақтардың Шығыс Түркістаннан Анадолуға босуы және Оспан Таштан деп аталғандығын атап өтті. Бұдан кейінгі еңбегі Түркістан легионына қатысты болады.
Түркістан легионындағы әскерлердің жағдайы мені қатты алаңдатты. Бұл өте бір күрделі тағдыр бар еді.
Сталин бұл тұтқындар туралы бізде тұтқын жоқ, сатқын бар деген болатын. Сондықтан олар туған елдеріне қайтқанда өздерін өлім немесе қуғын сүргін күтетінін біліп, шетелдерде тұрып қалуға тырысты. Ол да оңай болмады. Өйткені соғыстан кейін жасалған бітім шарттар бойынша кеңес азаматтары өз елдеріне қайтарылуы тиіс еді. Ғалым Шыңғыс Тағжының Түркістан легионы туралы естеліктерінің құндылығы сол, оқиғалардың ізі суымай жатып жазылғандығында дейді. Бұдан кейін Әбдіуақап Қара Қазақстанды Түркияға таныту мақсатында әсіресе түрік инвесторларды тарту үшін Қазақстанның Стамбулдағы консулы Асхат Дәуітов мырзамен бірлесе отырып әлемдегі жаңа инвестиция орталығы Қазақстан деген кітап жазыпты. 1993 жылы Казакстан Кылым Академиясынын белгилүү ғалымдары менен бирге көне дәуірден қазіргі дейінгі Казакстан тарихы деген көлемді кітапты түрік тіліне аударып 2007 жылы Ыстанбұлда бастырып шығарады. Бұл еңбек Түркияда қазақ ғалымдарының Казакстан тарихы жөнінде түрік тіліне аударылған тұңғыш еңбегі болып табылады. Ендігі мақсат Шығыс Түркістанның азаттығы үшін 10 жыл аттан түспеген алаш азаттығы жолында жанын пида еткен Оспан Батыр Сләмұлы жайында тың деректерді жариялау. Есенгүл Кәпқызы, арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама, поляк президенті Лех Качинскийге Польшаға Американың зымырандық соққыдан қорғану жүйесін салу жоспарынан бас тартпайтынын және Варшаваға мейлінше ерте баруға тырысатынын мәлімдеді. Поляк президентінің әкімшілігі хабарлағандай, Качинский мен арадағы әңгімесінде Барак Обама АҚШ пен Польша арасындағы стратегиялық әріптестіктің ерекше маңызын атап көрсетіп, екі елдің саяси және әскери салалардағы ынтымақтастығының дами беретініне сендірген. Осы кезде поляк парламенті Сеймде АҚШ-тың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін поляк жеріне орналастыру мәселесі тыңдалды. Осы жүйенің бір бөлігін Польшаға орналастыру туралы Варшава мен Вашингтонның арасындағы келісімге 14 тамызда қол қойылған болатын. Ал ресми Мәскеу оған түбегейлі қарсы. Иракта жергілікті қауіпсіздік күштерінің іс-қимылы нәтижесінде Әл-Қаида ұйымының көрнекті өкілінің көзі жойылды. Абу Газван деген содыр Бағдаттан солтүстікке қарай орналасқан Тармия қаласындағы тінту операциясының барысында оққа ұшты. АҚШ армиясы басшылығының хабарлауынша ол содырлардың қастандық әрекеттерін қаржыландырып, жеткіншек жастарды террористік ұйымның қатарына тартумен айналысқан. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов автожолдардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша 90 айында бейне селекторлық мәжіліс өткізуді тапсырды. Ол туралы сенбі күні Ішкі істер министрлігінде жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімов хабарлады. Түсімовтың айтуынша, үкімет төрағасы жол полициясындағы жемқорлықтың толық жойылмауына байланысты оның құрамын жемқор полицейлерден тазарту жұмысын жалғастыруды жүктеді. Жол полициясында қызметкерлерді аттестациядан өткізу басталып, қазірдің өзінде екі департаменттің басшысы мен 6 орынбасары қызметтерінен босатылған. Қазақстанның жол полициясы елдегі ең жемқор мекеменің бірі саналады. Қазақстандағы жемқор мекемелердің тағы бірі жоғарғы оқу орындары болып табылады. Соның бір айғағы президент Нұрсұлтан Назарбаев оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік медицина академиясының мәртебесін төмендетіп, оның ректорын ауыстыруға кеңес берді. Денсаулық сақтау саласын өркендету мәселесі бойынша Шымкент қаласында болып өткен республикалық мәжілістің барысында президент академияның ректоры Орынбай Дәрібековке бұрылып, мен әдейі сұрастырып білдім, сіздердің түлектеріңізді сауатсыздығынан бүкіл республиканың медицина мекемелерінде жұмысқа алғысы келмеді деп айыптады. Назарбаевтың айтуынша, медицина академиясы белшесінен жемқорлыққа батқан. Дипломды сатып алуға болады. Қазір академияда 3475 студент оқып жатса, оның 2066 ақша төлеп оқиды. 1049 бюджет қаржысына оқып жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сенбі күні таңертең Қырғызстанның Ош облысында қуаты 6 балға жеткен жер сілкінісі тіркелді. Зілзаланың кіндігі Нұра ауылының маңында болды. Бастапқы дерекке қарағанда баспана ғимараттар бұзылмаған, қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім жоқ. Жер асты қозғалысы жұма күнде байқалыпты. Осы жұма күні күн қарайғанда Филиппиннің оңтүстігінде ультра оңшыл көтерілісшілермен арадағы қақтығыста үкімет армиясының 3 жауынгері қаза тапты. Тағы бір офицер хабарсыз кетті. Атыс үкімет армиясы көтерілісшілердің бекінісін аңғарған кезде шықты. Ультра оңшыл топтар үкімет күштеріне қарсы соңғы 40 жылдан бері партизан соғысын жалғастырып келеді. Бұл адамзат тарихындағы ең ұзақ партизан соғысының бірі саналады. Йеменнің апелляциялық соты Әл-Қаида ұйымының 10 жыл түрмеге кесілген содырының жазасын жұмсартты. АҚШ оны ұстап беруге 5 миллион доллар сыйақы тағайындаған болатын. Джабир Әл-Банна 2006 жылдың 42-нде Йеменнің мұнай өндірісіне жанпидашыл террористің шабуылын ұйымдастырмақ болғаны үшін өткен жылы айыпты болып танылды. Апелляциялық сот оның билікке өз еркімен берілгенін ескеріп, 10 жыл мерзімге түрмеге кесілген жазасын 5 жылға дейін қысқартты. АҚШ үкіметі қос азаматтығы бар. АҚШ пен Йеменнің азаматы болып табылатын Әл-Баннаны Әл-Қаиданы қаржыландырды деген күдікпен әлі де өзіне ұстап беруді талап етіп келеді. Жаңа Зеландиядағы парламент сайлауында саяси оппозиция жеңіске жетті. Бастапқы мәліметке қарағанда ұлттық партия парламенттен 16 депутаты орын алатын сияқты. Бұл билік басында 1999 жылдан бері отырған премьер-министр Хелен Кларк бастаған либеристік партиядан артық. Соған қарағанда ұлттық партияның көсемі Джон Ки Жаңа Зеландияның жаңа премьер-министрі болатын тәрізді. Сенбі күні Кубаның сыртқы істер министрі Перес Роке 4 күндік сапармен Ресейге келді. Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Андрей Нестеренко хабарлағандай, дүниежүзілік саясат пен экономиканың проблемалары және екіжақты сауда экономикалық байланысты кеңейту мәселелері келіссөздің басты тақырыптары болады. Мәскеудің мәліметі бойынша 2007 жылы Куба мен Ресейдің өзара сауда айналымы 300 миллион долларға жеткен. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының саммиті болып өтті. Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдарияның суын асыра пайдалану қатерінің төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Қаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстан экономикасына қалай әсер етіп жатыр? Бейсенбі күні Қазақстан астанасындағы Тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшылары деңгейіндегі кезекті саммиті болып өтті. Егер Шанхай ұйымына мүше елдер басшыларының Душанбедегі саммиті Оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдарының жаңғырығы әлі басылып болмай жатып өткен болса, үкімет басшыларының Астана саммиті ғаламдық қаржы дағдарысының әсері тоқтаусыз етек жайып жатқан сәтте жиналды. Астана саммитінің қарсаңында Ресей мен Қытай премьер-министрлері Владимир Путин мен Вен Цзебао Мәскеуде бас қосып, оның барысында Путин қытайлық әріптесіне өзара сауда қатынасында ақш долларынан бас тартып, ұлттық валюталармен есеп айырысуды ұсынды. Ресей мен Қытай премьерлері осы мәселеде ортақ пікірге келіп, Астана саммитінде Шанхай ұйымының өзге мүшелеріне де осындай ұсыныс жасауға тиіс болатын. Басқаша айтқанда, экономикалық ықпалдастықтың бір тұтас аймағын құру туралы ресми Мәскеу мен Бейжіңнің бастамасы таяу келешекте жүзеге асырылуы әбден ақ мүмкін. Жаңа экономикалық орталықтардың туа бастағанын тіпті ақштың экономистері де мойындағанға ұқсайды. Сондай жаңа экономикалық орталықтардың қатарына Ресей мен Қытай жатқызылып отыр. Сарапшылардың ортақ пікірінше, Орта Азия елдері жаңа экономикалық орталық қарастыра бастайды. Орта Азия үшін әлемдік қаржы дағдарысының ықпалына тап болған Ресей мен Қазақстанға қарағанда Қытай сондай орталыққа айналуы мүмкін. Орта Азия елдері үшін Қытай сонымен қатар бірден бір қаржылай демеуші бола алады. Соңғы кезге дейін көрші елдерге қаржылай демеуші болуға мүмкіндігі болып келген Қазақстанның өзі оңтүстік шығыс Азия мен таяу шығыс елдерінен және тіпті көрші Қытайдан қаржы мен несиенің жаңа көздерін іздеуге мәжбүр болса, ресми Бейжіңнің бастамасымен экономикалық даму қоры құрылып, оның гранттары мен несиелерін Қырғызстан, Тәжікстан және тіпті Өзбекстанда пайдаланып келеді. Астана саммитінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аумағындағы экономикалық даму мәселелері мен оларды іске асырудың жолдары талдануға тиіс болатын. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолы Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары одағы отырысында әлемдік қаржы дағдарысы мен энергетикалық ресурстар мәселесі көп талқыланды. Ресей премьері Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігі, экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деді. Бірақ Ресей премьері Владимир Путин қай мемлекетті айтып отырғандығын нақтыламады. Проблемаларды шешу үшін Ресей ғаламдық қаржы сәулетін өзгертуге қатысады деді ол. Кеден саласында жақсы нәтижелер бар. Бүгін қол қойылатын энергоресурс тасымалдануын қадағалау саласындағы ақпарат алмасу жөніндегі хаттама бұл саладағы кезекті қадам, деді премьер Путин.
Со всей очевидностью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политике экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры. Хорошие результаты достигнуты в области таможенного сотрудничества. Подписываемый сегодня протокол об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов – очередной шаг в этом направлении.
Ал Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов ғаламдық ынтымақтастық ретінде ортақ энергетикалық базар мен ортақ көлік дәлізі мысал бола алады, деді. Ресей, Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі қазірдің өзінде ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға маңызды негіз болады, деді ол. Шанхай ынтымақтастығы ұйымында энергетикалық қоғамдастық құратын барлық талаптар бар, деді премьер Мәсімов. Энергетикалық клуб құру мәселесі ұйымның күн тәртібінен түспеді, деді ол.
Существующая система трубопроводов на пространстве ШОС, соединяющих Россию, страны Центральной Азии и Китай, уже является серьезной основой для создания единого энергетического пространства ШОС.
Тәжікстан премьері Ақыл Ақыловтың айтуынша, Тәжікстан әрқашанда шынайы экономикалық интеграцияны қалайтындығы жөнінде айтып береді және айтады. Бүгін қабылданып жатқан шешімдер интеграциялық үдерістерді тездетуге нақты пайдасын тигізеді деп сенемін, деді ол.
Тәжікстан всегда выступал и выступает за реальную экономическую интеграцию.
Ал Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіндегі Моңғолия премьері Санжагиин Баярдың айтуынша, бұл елде ұйым шеңберінде ортақ энергетикалық және көлік дәлізін құруды қалайды.
Мы также выступаем за создание единого энергетического и транспортного пространства ШОС.
Қытай премьері Вэн Цзябао болса, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының елдері ынтымақтастығын бұдан да белсенді ету керек деген пікірін жеткізді. Орталық Азия мемлекеттері Қытайдың тез дамып келе жатқан экономикасынан сабақ алғысы келеді деген пікір бар. Қытайдағы салық жеңілдіктері, еркін экономикалық аймақтардың құрылуы, жемқорлыққа қойылып жатқан тосқауылдары Қытайға енгізілетін инвестиция көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі. Өз кезегінде Қытай да көршілес мемлекеттердің базарын пайдаланғысы келетіндігін жасырмайды. Қазірдің өзінде Қытайдың шекараларға жақын аймақтарында жолдардың құрылысы қызу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы соңғы отырыста да хабарланды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы 2001 жылы құрылған. Алғашқы кезде оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіретін, кейін Өзбекстан қосылды. Шанхай ұйымына кіретін шағын мемлекеттер әскери және саяси ресурстардан дәмелі болса, Ресей мен Қытай сырттан төнетін әскери ресурстардан қорғануды мақсат етеді, дейді кейбір сарапшылар. Алайда әскери саладағы өзара ынтымақтастыққа қарамастан Шанхай ұйымы ешқашан әскери блок болмайды деп мәлімдеме жасалған. Бірақ батыс мемлекеттерінің ақпарат құралдары бұл ұйымды НАТО-ның Орталық Азиядағы басты бәсекелесі деп бағалайды. Көптеген сарапшылардың пікірінше, алдағы 5-10 жылда Ресей мен Қытай жаһандық деңгейдегі ірі әскери саяси ойыншыға айналуы мүмкін. Жалпы бақылаушылардың пікірінше, Шанхай ұйымына деген басқа мемлекеттердің де қызығушылығы бар. Ресми мәліметке сәйкес, Пәкістан мен Үндістан ұйымға қосылуға формальды өтініш жазып қойған. Бірақ әзірге оларға ұйымға қосылуға рұқсат берілмеді. Оның сыртында Иран мен Моңғолия да қызығушылық танытып отыр. Азаттық радио үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптаның барысында Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Амудария мен Сырдария өзендерінің суын аталған өзендердің жоғарғы ағысында орналасқан елдердің тым асыра пайдалануынан қатер төнгені туралы арнайы мәлімдеме жасады. Аталған екі өзеннен Өзбекстанның егін алқаптарына жететін су көлемінің күрт азаюына алаңдаған ресми Ташкент Арал теңізінің аумағындағы экологиялық апатты еске салады. Таяуда Тәжікстандағы Рагун су электр станциясы құрылысының қайта жалғасуы, Тәжік президенті Эмомали Рахмонның жаңа электр станцияларын салу қажеттігі туралы мәлімдемесі, сондай-ақ Тәжікстанның алюминий компаниясы мен Норвегияның хайдроалюминиум компаниялары арасындағы Шурап су электр бекетінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу туралы өзара келісімге келуі өзбек үкіметін алаңдатып отырған көрінеді. Ресми Ташкенттің мәлімдемесінде айтылғандай, Орта Азия елдеріндегі мемлекетаралық немесе трансшекаралық өзендердің су ресурстарының қазіргі халі күрт өзгеретін жағдайда 50 миллионнан астам халық мекендейтін аймаққа Арал өңірінен де зор экологиялық апаттың қатері төнуі мүмкін. Оған қоса, Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі Орта Азия аймағы халық пен ауыл шаруашылығын ассумен және егін суаруға қажетті сумен қамтамасыз ету проблемасына душар болуы ықтимал деп ескертеді. Өзбекстан бұл мәлімдемесін көрші елдерге ғана емес, Қырғызстан мен Тәжікстаннан өтетін өзендердің бойына салынатын су электр станцияларын салуға инвестор болуы мүмкін өзге елдердің үкіметтеріне де жолдап отыр. Атап айтқанда, трансшекаралық өзендердің бойына салынатын электр станцияларының техникалық-экономикалық негіздемелері ресми Ташкенттің пікірінше бейтарап халықаралық аудиторлық ұйымдардың тиянақты сараптауынан өтуге тиіс. Өзбекстанның сыртқы саясат мекемесі осы мәлімдемесінде Орта Азияның қауіпсіздігін нығайту, бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтау үшін ресми Ташкенттің осы аймақтағы су энергетикалық теңдігін сақтауға күш жұмсайтынын тағы да қайталап еске салады. Өткен жылғы апталық бағдарламамызда Алматы қаласында Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыс маусымында аймақтың су энергетика ресурстарын тиімді пайдалану туралы келісімге келгенін хабарлаған болатынбыз. Алайда Азаттықтың Орта Азия бойынша, оның ішінде Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышев 5 шақты келісімге келуінің өзі үлкен жетістік, бірақ Өзбекстанның осы келісім бойынша өз міндеттемелерін орындай қоюына күдікпен қарайды.
Менімше мындай, бұл мындай келісімге ертедір кештір келу керек. Бұл биыл болуы, жекелесім 5 жылдықта болуы, бірақ бәрібір біздің регионда, сол Борбор Азия регионында түпкілігінде барып сондай бір интеграция болмаса, бұл қиын болады. Менімше мына бұл су мәселесі бойынша анша-мынша бір келісімге келгені өте жақсы көрініш. Не дегенде бұл Борбор Азиядағы өлкелердің әрбірінде өзгеше бастықтардың, президенттердің позициясына қарап, соға шейін көп мәселелер шешілбей келіп отырады. Анан Өзбекстан балким айнипта кетиши мүмкүн. Айрым бир маселелерде силер сууну бизге берип атасыңар, биз газды силерге жөн берип атабыз андай мындай деп. Менимче мына азыр дүйнөлүк эксперттердин баардыгы айтып атат, ондун докладтарында көрсөтүлүп атат. Алар атайын изилдеп үйрөнүп чыгышты кой. Ушул жакын каралыкта карамайдан, бул газдан, мунайдан суу кымбаттап кетет деп. Бул тартыштыгы күч алат, ал кадимкидей товарға айланады да, ондан тартыстық болады да. Су мәселеде атүгілі шу Борбор Азияның ішінде су мәселесі чоң шатақтар қалып келу мүмкін деген божомалдар бар. Бұның емі айрым белгілерін өзіміз тұрмыштан да көріп жүреміз. Сол көзқарастан алғанда, менімше ұшыл республикалардың ұшу Алматыда жетіскен жанағындай бір келішімі өте дұрыс қадам деп айтарын едім. Емі аның қаншалық жүзеге асырылышы келешек көрсетіп, аны бір күнде ертең атқарылып кетеді деп айту өте қиын менше. Бірақ жүре-жүре қырғыз айтады, көш жүре-жүре түзеледі деп. Ақырын-ақырын барып, емі сондай бір интеграция болса деп қалай тілек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ғаламдық қаржы дағдарысы Орта Азия елдерінің, оның ішінде осы аймақтың ең мешел елінің бірі саналатын Қырғызстанның ұлттық экономикасына қалай ықпал етіп жатыр. Қырғызстанның кейбір тәуелсіз ақпарат құралы ұлттық экономикаға ғаламдық қаржы дағдарысына қарағанда жоғары лауазымды шенеуніктер мен олардың жақын туыстарынан асып ешкім теріс ықпал ете алмайды деп жазды. Ешбір және ешқандай сыртқы дағдарыс қырғыз экономикасына билік өкілдері мен туыстарынан артық олардан асып не теріс, не оң әсер ете алмайды. Президент Құрманбек Бәкеев үкіметке ғаламдық қаржы дағдарысының барысын, оның ұлттық экономикаға деген ықпалын қалт жібермей бақылап отыруды тапсырды. Бірақ тәуелсіз баспасөз құралдарының атап көрсетуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы Қырғызстанға әлдеқашан жетіп, бірақ оның ықпалын атқарушы билік байқамай қалды. Дегенмен де қырғыз экономикасының қазіргі ахуалы мен ғаламдық қаржы дағдарысының қалай әсер етіп жатқаны туралы Азаттықтың Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышевтің пікіріне құлақ түріп көрейік.
Емі бермесе бұл былай, дүниелік қаржы кризисінің әсері Қырғызстанға екі жағынан тиюі мүмкін. Біріншіден мына доллардың курсына байланысты, егер доллардың курсы төмендеп кетсе, онда Қырғызстанның экономикасы да сол долларға байланған, жана қаржы дейміз ме, финансы системасы ошоға байланған, сондан бір әсері болуы мүмкін сөзсіз. Екінші жағынан мына инвестиция мәселесінде да қандайдыр бір әсерлер болуы мүмкін. Доллар дүниелік кризис тереңдеп кетсе, онда Қырғызстанға азыр келіп жатқан инвестицияның көлемі қирағы қысқарып, сол жағынан Қырғызстанның экономикасы зиян табуы мүмкін.
Қадырлы қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Электр қуатынан мұқтаждық көріп жатқан Қырғызстанның үкіметі Бішкек теплосеть, Север электро және жылу электр орталығын бір қолға сату туралы шешім қабылдады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов жылқының ахалтеке тұқымы туралы кітап жазып, 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлді. Түркменстанның табиғи газ қорына ағылшын компаниясының берген бағасы әділ ме? Ардақты ағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлы. Өткен жолы хабарлағанымыздай, Түркменстанның көп үміт күттірген оңтүстік геолотайн Осман газ кенішінде шөгіп жатқан көгілдір отынның қорын анықтау үшін жүргізілген бейтарап халықаралық аудиттің нәтижесі Түркменстан үкіметінде тыңдалды. Ағылшындардың GCA компаниясының менеджері Джин Гиллет баяндама оқыды. Гиллеттің сөзіне қарағанда, Осман газ көзіндегі көгілдір отынның қоры Давлет Абад газ кенішінің қорынан 5 есе артық. Яғни оңтүстік геолотайн Осман газ көзі өзінің қорының көлемі жағынан дүниежүзінде не 5-ші, не 4-ші орынға бірақ қарғиды. Ағылшын компаниясының есебі бойынша, геолотайн шикізат кенішінде 4-тен 14 триллион текше метр көгілдір отынның тұнып жатуы мүмкін. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелдінің мәлімдеуінше, оңтүстік геолотайн Осман кенішінде табиғи газдың орасан зор қоры барлығы ертеде-ақ белгілі болды. Ресейдің алып Газпром компаниясы оны жақсы білді.
Геолотайндағы газ резервлерінің барлығы барлықта өңдене білдік.
Ағылшын компаниясы жүргізген аудиторлық зерттеу деп атап көрсетеді. Мұрат Нұргелді Осман кенішінде мол газ қорының барлығын ресми түрде растады. Алайда экономикалық сарапшылар алып газ қорын игеру үшін кем дегенде 5 миллиард доллар инвестиция және кем дегенде 5 жыл уақыт керек. Дәл қазір Түркменстанның бюджетінде ондай қаражаттар жоқ, техникалық мүмкіндігі де жетпейді. Жаңа газ кенішін игеріп, одан көгілдір отын өндіріп, экспортқа шығара бастау үшін Қытай, Ресей немесе Еуропа одағы сынды ірі елдер мен тұтынушылардың қаржылық, техникалық көмегі мен инвестициялар ауадай қажет. Алайда Мұрат Нұргелді мәлімдегендей, шетелдік инвесторлар Түркменстанның оңтүстік геолотайн Осман газ көзін игеруге асығатын емес. Олар неге екенін түсініксіз, бұрын соңды болмаған сабырлық көрсетіп отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Осы аптада Қырғызстан үкіметі ел астанасы Бішкектің теплосеть, Север электро және жылу электр орталығы кәсіпорындарын бір қолға, бір инвесторға сату туралы шешім қабылдады. Бішкек қаласын электр қуатымен, жылумен, ыстық сумен қамтамасыз ететін кәсіпорындардың толығымен жекешелендірілуі қала халқы үшін тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Бұл сауалды өзіміздің Қырғызстан бойынша сарапшымыз Есенбай Байке Нұрышевқа қойып көреміз.
Егер жақсылап субдыр жеке меншікке беретін болса, жақсы бір жеке меншікке беретін болса, анда мұндан пайда болу мүмкін. Біріншіден, ол халық электр энергия деген не, аны үнемдеу керек, соға үйренеді. Бұл болса, мұна бізде ескі совет дорынан қалған адат бар, о бекер келеді бұл деп, оны азыр қалағандай пайдалануында білмейді. Ана нұр да алмай көп, сондан көп мұна энергетикалық қатысылыққа түш келіп атады. Егер сондай бір жақсы шарбагер адамдың қолына берсе, ол ұшы қалықтың өзін көп нәрсеге үйретеді. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Осол мәселе мұнда тұрады. Сол жылулық энергия бөліштіруші ішқаналары деп айтылады олы. Солар кімдің қолына тиет? Мәселе сонда. Егер бұл жерде дағы мұна Қырғызстандың көп кен байлықтарын, көп ішқаналарын бергенде жаран сондай бір коррупцияға аралашқан адамдар алып, ошо Кыргызстанга ондан пайда түшпөй жатыр. Бул жерде да сондой болуп калуу коркунучтары бар. Бирок түпкүлүгүндө солай бир жакшы мыкты менеджерлерге, жеке чарбагер адамдарга берсе, ondan Kırgızstan ziyan tartpası edi. Anca mınca bir ekonomikalık tartıpke, finansılık tartıpke ürün ötün edi.
Эчем байбаке тагырында айтса ал, өзүңүз билесиз, өтүп бара жаткан Казан айынын 18-инде Алматы каласында Орто Азиянын 5 мамлекети алдагы кыс маусумунда баршага ортак суу электр ресурстарын тиімдүү пайдалануу тууралуу келисимге келди. Жалпы осы келисим боюнча Казакстан Кыргызстанга дизель майын, көмүр берип турууга өдө берди. Казакстан сол өдөсүн орундайбы?
Менимче эми биз казак туускандар менен жакшы эле алакабыз бар. Алар менен башка республикаларда айтпаганда да бул казак туускандары ошол маселесин орундайт деген менде чоң үмүт бар. Экинчи жагы болгону ошо кыргыз тарабы дагы өз ошол келишимге ылайык алган билдирмелерин кынтыксыз аткарып туруу керек. Сондо гана менимче жакшы бир мамилелер түзүлөт деп эсептейм. Бирок эми азырынча чынын айтканда бул региондо көп маселелер бар. Сол интеграция болууга биргелешип, экономика кылганга биргелешип, тиричилик карым катнаш жасаганга жол тосуп аткан көп жагдайлар бар. Ону эми бара-бара бир күндө чечүү кыйын деп айттык, бара-бара ушу оңолуу керек. Акырында барып-барып мына Евросоюз өңдөп эле ушундай бир механизмдер иштелип чыгып, анан ошолордун аркасында алака карым катнаш күчөсө, мындай байланыштан, мындай кызматташтыктан эч ким менимче зыян тартпайт.
Эшенбай бакке, аңгемеңизге көп рахмат.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү бардык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизди интернеттен казак жана орус тилдеринде azattık.org деп табасыздар.
Өткен 2007 жылдың ақпанында ғана Түркменстанның жаңа президенті болып сайланған Гурбангулы Бердімұхамедов осыған дейін көпшілікке беймәлім болып келген бір қырынан көрінді. Атап айтқанда, өткен сәрсенбі күні Ашхабадта Бердімұхамедовтың Германияда бірден үш тілде, түркмен, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрген Ахалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болды. Салтанатты рәсім түркмен атылары немесе түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігінің жаңа әкімшілік ғимаратында өтті. Оған әрине әдеттегідей ұлттық парламент мәжілістің өкілдері, үкімет мүшелері, Ашхабадтағы дипломатиялық өкілдіктердің жетекшілері, танымал ат белгілер мен олардың шетелдік әріптестері және мәдениет пен өнер қайраткерлері қатысты. Кітапта жылқының Ахалтеке тұқымының шыққан жері болып табылатын Түркменстандағы жылқы шаруашылығының тарихы жөнінде сөз болады. Кітап жазу авторитарлық саяси билік үстемдік құрған Орта Азия мен Қазақстан президенттерінің барлығына тән қасиет, тіпті дарын десе де болғандай. Ал түркмен президенті жылқының Ахалтеке тұқымы туралы кітап жазып қана қоймай, Ахалтеке біздің мақтанышымыз әрі даңқымыз атты кітабының тұсаукесері болған күні президент Гурбангулы Бердімұхамедов Түркменстанның 5 облысында немесе уалаятында заман талаптарына сай 5 ипподром салуға 300 миллион доллар қаржы бөлу туралы жарлыққа қол қойды. Осы жарлыққа сәйкес түркмен жылқылары мемлекеттік бірлестігіне халықаралық стандарттарға лайық 5 ипподромды жобалау мен салу және пайдалануға берудің шарттары түгел көрсетілген келісім шарттарға отыру тапсырылды. 5 ипподромның құрылысын 2008 жылдың қарашасында, яғни осы қараша айында бастап, 2010 жылдың қазан айында пайдалануға беру міндеті қойылады. Алайда Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Мұрат Нұргелді түркмен елінде ипподром салудан әлдеқайда маңызды проблемалар шаршетектен келеді. Түркменстан билігі әлгіндей 300 миллион доллар қаржыны ипподром салуға емес, бұқара халықтың мұң-мұқтажын өтеуге, айлық жалақы мен зейнетақыны көтеруге жұмсағаны әлдеқайда жөн болар еді деп мәлімдейді.
Әлбетте, халқын көпшіліклігін келген жерлеріне инвестицияның әділмеу қолда.
Әлбетте, ипподромнан әлдеқайда маңызды мәселелер бар. Ауруханалар, мектептер, кітапханалар сынды әлеуметтік маңызы зор нысана ғимараттар салу әлдеқайда маңызды. Дау жоқ, көпшілік жұрт көңіл көтеретін шиерін тарқататын ипподромда керек. Бірақ Түркменстанның басқа уалаяттарында, мысалға Ашхабад қаласы мен Ахал уалаятында заманауи ипподромдар бар. Бірақ Мар немесе Ташауз уалаяттарында халық ипподромдарға барады деп ойламаймын. Өйткені жергілікті халықтың ат жарысын көріп қызықтайтын мұршасы жоқ. Халықтың тұрмыс жағдайы мүшкіл. егер билік ипподром салуға бөлген қыруар қаржыны, айлық жалақы мен зейнетақыны және әлеуметтік өтемақыларды көтеруге, не болмаса Мары, Ташауыз, Ашқабат сынды қалалар мен елді мекендердің әлеуметтік инфрақұрылымдарын жөндеуге, жетілдіруге, тіпті болмағанда аталған елді мекендердің көшелерін, тас жолдарын жөндеуге жұмсағаны жақсы болар еді.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы, енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.